Vachitaura pamusangano wange wakarongwa neStudio 7 neve Media Center uchitsigirwana nemuzinda weAmerica muZimbabwe nhasi, vakawanda vati havafari nenyaya yekuti nzvimbo yavo yakasarira kumashure zvakanyanya, nenyaya yekuti havana simba rekutonga dunhu ravo zvichienderana nezvido zvavo. Vanoti vanoona sekuti kana hurumende ikaita chirongwa chekupa matunhu masimba, vanosimudzira nzvimbo yavo sezvo vachinyatsoziva nekunzwisisa zvinoda kuitwa. Amai Linda Mpofu ndemumwe vanoti zvinhu zvizhinji zvinoitwa kuHarare, izvo zvinosiya vanhu vekumatebeleland south nemamwe matunhu vasina masimba pamatongerwo enzvimbo dzavo pamwe nekufambiswa kwemabasa eupfumi munzvimbo dzavo.
Vanhu vekugwanda vari kuti ivo vakuda mapowers kuti vazvitonge vega muno munyika mugwanda mumatsouth. Zvinhu zvese zvakatofanana nezvetourism kana kuti border yavo nezvemining, vanoda ivo kuti vaise malaws avo kuitira kuti vazvichengetedze zvinhu zvavo kana kuti vakwanise kuita malaws avo so that kuti munhu wese akwanise wekugwanda matsouth akwanise kuwana mbichana ipapo pamaresources avo.
Amai Juliet Ngiwane vesangano reWomen Development Association in Zimbabwe vati nyaya yedevolution hainei nenyaya dzemarudzi asi kuti inyaya yekuti masimba apiwe kumatunhu. Vati izvi ndizvo chete zvinokwanisa kusimudzira matunhu ese munyika.
Tinofunga devolution ikauya tichasimukira nokuti vanhu vekumatevelen south ndivo vanoziva zvekumatevelen south, ndivo vanoziva zvinovanetsa. Ende matevelen south ine marudzi akawanda akasangana kana anogara ese, vatasvi vakagara zvakanaka. Saka kana devolution yakauya vachagona kubatana ende nokuita zvinhu zvavo vakabatana vachiita zvinhu zvavo nemazvo.
Vamwewo vati havafari kuti nhengo dzeparamende mudunhu iri hadzisi kunatsovamirira zvikuru panyaya yekuendesa masimba kumatunhu, vachiti chinhu chingadai chakaitwa kare sezvo bumbiro remutemo ra-2013 richiti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa. Mutauriri wezanupf matebeleland south vamalaki ngomo vati bato ravo nehurumende vari kukoshesa nyaya yekupa masimba kumatunhu uye patove nematanho ari kuitwa kugadzirisa nyaya iyi.
Ndosakataka pakatoitwa ishu yemaprovincial councils, saka ndozvatitotarisira isusu kuti hurumende yedu iri kutosapota ishu yedevolution. Naizvozvo zvatatichitotaura panapa ndezvekuti isusuwo sevanhu vekumatebeland tinofangawo kuti tinge tine vanhu vane ruzivo rwekuti sezvo hurumende yatara kuti vanhu ngavaende vandodevelopa nzvimbo dzavo, chii chavangaita.
Panyaya yenhengo dzeparamende vangomuvati nhengo dzeparamende dzinoshanda dzichiita zvinoda bato uye hadzikwanise kupikisa zvisungo zvebato ringave rezanupf kana rimwe ripi zvaro.
Pane system inonzi yewhipping yeya, unofanira kuti unge uchiona kuti zvari kutaura zvine gwara uyezve unoziva kuti kana tichindokampena nditi tine mapodcard wati mamanifestos. Hazvizvoiti kuti kana ndaenda uko nini ndoonekwa ndoti ndiri kuZANUPF ndoonekwa ndakutotaura against issue yeland, zvinoshanda hazvishandi.
Meya vedhorobha reGwanda vaJaston Majale vebato reMDC avo vataurawo pamusangano wanhasi vati nyaya yedevolution yakanaka chose, asi vakati pane kufungirana pakati pevanhu kubva kumatunhu akasiyana siyana uye ndizvo zvinoita kuti vamwe vasatsigire chirongwa ichi. Vatiwo ivo pachavo nevamwe vezvematongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira vave kutodzidzisa veruzhinji nezvechirongwa ichi uye kuti varonge kuti vanoda kuti hurumende yedunhu ravo imire sei. Kunyange hazvo bumbiro richiti matunhu anofanira kupiwa masimba ekuzvitonga, hapasati pave nemutemo wekuumba hurumende dzematunhu idzi uye dare reparamende rinotarisirwa kuzeya bhiri remutemo uyu munguva pfupi inotevera. Svondo rapfuura, gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vakazivisa kuti dare remakurukota rakatobvumirana kuti mutemo uyu uchange wakamira sei. Musarudzo dzapfuura pakasarudzwa nhengo dzehurumende dzematunhu kana kuti maprovincial councils, asi nhengo idzi hadzisati dzatanga basa. Ndakamirira Studio 7 kuGwanda, ndini Godwin Mangudla.